käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsikäes. Täna pealkirja all Jumala plaanis tema määratud kohal ja täna on saate külaliseks Ungari päritolu mees Jaanus Kovács-Piiro on tema nimi ja oma ametikohta ütleb ta tagasihoidlikult, et tema koolitab misjonääre ja teeb pastoritööd. Kuna ta külastas veebruari lõpus siin Tallinnat ja Tallinna tentkogudus, siis mul oli võimalus paluda taga siia Pereraadio stuudiosse jagama oma kogemusi ja kuigi tänane saade on jällegi vormilt ebatavaline, sest Jaanus räägib inglise keeles ja see ongi see keel, mida me mõlemad räägime, nii et ma salvestan selle saate inglise keeles, siis praegu tuleb mul lugeda siia peale tõlge, aga ma usun, et sisust ei lähe midagi kaduma. Ja sisu on ikka see, et me kiidame Jumalat ja räägime kõigest sellest imelisest, mida tema meie elus on teinud. Kõige esimesena küsisingi Jaanus Kovács-Piiro käest tema päritolu kohta ja ta vastas.
I was born in a Hungarian family, but in Romania, in the Transylvanian part of Romania.
And you grew up there?
Yes. I grew up until I became 20. So I finished my army period in Romania, and then I moved to Hungary, and I've done all my studies in Budapest.
Ja ma olen sündinud Ungari perekonnas, aga Rumeenia riigis ja nimelt Rumeenia riigi Transylvania osas. Seal kasvasin ma kuni 20-aastaseks saamiseni. Ma lõpetasin ka sõjaväeteenistuse Rumeenias ja siis kolisin ma Ungarisse ning oma õpingud lõpetasin ma Ungaris ja ungari keeles. Ja hiljem ma siis kolisin elama Inglismaale. Edasi küsisin ma Jaanus Kovács-Piiro käest tema vanemate kohta ja ta ütles, et nii tema vanemad kui vanavanemad olid kristlased ja nad juba väikesest peast õpetasid talle piibilugusid. Nad õpetasid mind ka palvetama ja Jumalalt vastuseid saama, isegi siis, kui need vastused olid eitavad. Lugu, mis on mind väga palju mõjutanud, leidis aset teise maailmasõja ajal, oli toidupuudus. Minu vanaisa oli sõjas ja vanaema oli siis üksi kodus. Ja vanaema luges piiblit ja otsis sealt lugu profeteeliast ja Sarepta lesknaisest. Ja ta luges, et ka Sarepta lesknaine oli toidupuuduses. Ja siis rääkis profet Eelia sellele naisele, et ta läheks ja küpsetaks viimasest jahust talle kakukese. Ja siis, kui see kakuke oli küpsetatud, siis nägi see naine, kuidas Jumal tema eest hoolt kannab ja tal ei saanud toit otsa.
And my grandmother experienced the same. It was May and they run out of food, they run out of flour. And the neighbor came saying, we run out of flour. And my grandmother said, yes, come with me.
Ja minu vanaema koges täpselt samasugust olukorda. Oli mai kuu ja jahu oli lõppemas. Ja kaks päeva hiljem tuli naaber ja ütles, et ka nendel on jahu otsas. Vanema palus selle naabrile endaga kaasa tulla, aita, kus nad jahu hoidsid ja ta ütles, et ma näitan sulle, et ka meil ei ole jahu järel. Ja nad läksid aita vaatama ja vanemal õnnestus seal üks kausitäis jahu selle vakkapõhjast kokku kraapida. Järgmisel nädalal läks vanema jälle aita ja jällegi suutis sealt vakkapõhjast kausitäie jahu kokku kraapida. Ja sarnane olukord siis kestis kuni augustikuuni välja. Niimoodi hoolitses Jumal minu vanaema, minu ema ja ka nende naabripere eest. See kogemus käis minuga kaasas väga pikka aega, sest Jumal hoolitseb meie eest ja ta ei jäta meid iialgi jätta, sest tema on meie taevane isa. Just niimoodi õpid sa uskuma, õpid ka oma asjade eest koolis samamoodi palvetama. Siis sa palud ka oma eksamite pärast ja kõigi kooli olukordade pärast ja koged, et Jumal ongi täiesti reaalselt kohal. Et Jumal teeb oma tööd ja ta ka üllatab meid sageli. Kuna sa kasvasid adventperes, siis ma usun, et sul tuli ka lapsepõlves ja nooruses teatud reeglitega võidelda, sest lapsel on väga sageli üsna raske järgida neid reegleid, millest ta väga hästi aru ei saa.
This is true. You know, my grandparents told me not to pick the apples from the apple tree on the Sabbath because that is work. But those apples which were fallen on the ground could be picked. And they were always half rotten on the ground. And I had to eat during the Sabbath day the rotten apple. And I said, how could this be the day of blessing?
See on tõsi. Minu vanavanemad õpetasid mulle, et ma ei peaks hingamispäeval õunapuust õunu noppima. See olevat töö tegemine. Aga neid õunu, mis olid pool maas, neid võis korjata. Kuid need õunad, mis maas olid, olid alati sellised pool mädanenud. Ja nii siis tuli mul hingamispäeval süüa selliseid pool mädanud õunu ja ma ütlesin, kuidas võiks see päev olla üks õnnistatud päev, kui ma pean pool mädanud õunu sööma. Ja ma mõtlesin, et ilmselt ei saa see olla Jumala tahtmine, sest Jumal tahab, et me alati kogeme parimaid õnnistusi. Ja nii siis ma hakkasin oma vanavanematega vaidlema ja ma ütlesin, et vanaisa, ma õpin koolis füüsikat ja kui ma kummardun maha ja võtan õuna üles maast, siis ma teen rohkem tööd, kui ma teeksin sel juhul, kui ma siirutan ennast pisut, et puuotsast õuna kätte saada. Aga vanaisa ütles, et probleem on selles, et kui sa võtad õuna puus, siis sa tapad õuna. Ja et hingamispäeval ei peaks midagi tapma sellepärast, et see on issanda päev. Ja midagi ei peaks hävitama, sest see on loomise päev. Aga kuna ma õppisin selgeks ka selle, et reede on ettevalmistuspäev ja et kõigest tuleb valmistuda hingamispäevaks, siis ma veeretasin sinna puu alla ühe suure tünni ja panin sinna tünni kõrvale ka kivid, et ma saaksin vaevata sinna tünniotsa ronida. Ja siis hingamispäeval, ja see oli vist minu lapsepõlve kõige parem hingamispäev, siis ma astusin sinna kividele sealt tünni otsa ja ma sõin puu otsast õuna, nii et ma ei võtnud seda õuna sealt puu otsast alla. Sõin tegelikult õuna ümber ringi, õuna südame ümber ära. Nii ei pidanud ma siis õuna tapma, aga ma võisin ikkagi õuna süüa. Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et ma ei rikkunud seadust. Aga ma leidsin viisi sellest seadusest mööda hiilida ja ma ei ole selle üle väga uhke. Samas aitas see mul järgi mõelda, millesse ma usun ja kuidas ma usun. Ma ei tahnud kuidagi petta Jumalat, sest tema seda ei vääri, aga ma usun, et Jumal ei tee midagi sellist, millel ei oleks tähendust. Kõik, mida tema teeb, sellel on tähendus ja sellel on ka meie elus oma koht. Küsisin edasi Janosilt, mida tema vanemad selle eksperimendi kohta ütlesid.
Actually, the whole family changed after this. Because when they saw how much preparation I've done for this, they said, this must be stupid if it works like that. Why can't we enjoy the fruit of creation on the day of celebrating creation? So I'm not working as apple farmer and selling the apples what I'm picking. It's only one single apple.
Tegelikult muutus pärast seda kogu pere. Sest kui nad olid jälginud, kui palju ettevalmistusi ma olin teinud selle õuna söömiseks, siis nad arvasid, et see oli pisut rumal. Ja nad arvasid, et miks me ei võiks nautida loomistöö vilju sellel samal loomistööd mälestaval ja tähistaval päeval. Et ma ei tööta ju hingamispäeval nagu õunafarmi töötaja ja ma ei müü ka õunu, mida ma sel päeval korjan. Et see on üks õun, mille söömist ma naudin ja mis tegelikult toob mind minu loojale lähemale. Samasugune lugu oli ju piiblis, kus jüngrid viljast läbi tulles viljapäid katkusid ja seegi oli viis, kuidas nad loomistööd nautisid. Nad rahuldasid oma vajadused, aga nad nautisid ka osadust oma loojaga. See olukord tõi mind tegelikult Jumalale lähemale ja avas hingamispäeva pidamise õnnistusi. Ja hiljem oli mul sellest samast olukorrast ka veel sellist kasu, mida ma tolle lapsepõlves ei osanud aimatagi. Tegelikult sai minust kristlane isegi mitte niivärd oma pere tõttu, kuivärd minu jalgpalli treeneri tõttu. esimese liiga jalgpallitreener tuli meie kooli. Ta vaatas nädal aega minu jalgpallimängu ja pakkus siis nädala pärast mulle lepingut. Ja ta pakkus mulle seal esiliigas väravavahi kohta ja minu töötasu või palk oleks olnud 10 korda rohkem, kui minu isa tolla ajal sai. Ja ta lisas, et sinna juurde me lisame ka stipendiumi ükskõik millise ülikooli, ainult nimeta selle ülikooli nimi ja sa saad selle stipendiumi. Ja ma küsisin, kas ka mina võin ühe küsimuse esitada. Kas ma pean trenni tegema või mängima hingamispäevadel? Ja tema ütles jah ja mina ütlesin ei. Ja mees ütles selle peale, et sa oled kõige hullem mees, kellega ma kunagi olen kohtunud. Sest mitte kunagi enam ei pakuta sulle sellist lepingut. Kuid ma võin teile täna öelda, et ma sain parema lepingu, sellepärast, et ma mängin nüüd Jeesuse võistkonnas. Ja see sama olukord tegelikult juhtis mind ka järgmisse olukorda, mis leidis aset siis, kui ma olin sõjaväeteenistuses. Ma ühinesin sõjaväeteenistusega reede õhtul ja kuna oli talve aeg, siis päike läheb looja päris vara. Ja ma teadsin, et üsna varsti jõuab kätte see hetk, kus mul tuleb öelda, et ma ei tee hingamispäeval peale Jumala teenimise mitte mingisugust muud asja. Mida ma pidin tegema? Minu vastas oli karju ofitser, kes nägi välja nagu terrorist. Seal oli veel üks mees, kes oli sellise suhteliselt julmanauga ja siis oli ka üks pisut mahedama olemisega mees. Ja ma ütlesin ise endale, et ma peaksin kuidagi moodi rääkima selle mahedama mehega. Aga enne kui ma suutsin seda teha, lahkus see mahedama olekuga mees, ta läks koju. Ka see teine julmanauga mees läks koju ja ma jäingi nüüd silmitsi selle karjuva terroristiga. Ja siis ma ütlesin, et issand, sul on selle asjaga vist tõsi taga. See on kommunistlik riik. Ma olen ainus ungarlane Bukarestis ja see ei rääkinud sugugi minu kasuks, sest rumeenlastele ei meeldi ungarlased. Ja seda sellepärast, et Transilvaania oli nüüd Rumeenia osa, aga ajalooliselt oli ta olnud Ungari osa. Ja teise maailmasõja käigus siis Transilvaania läks Rumeenia koosseisu. Ja see ongi siis põhjus, miks ungarlasi hästi Rumeenia siis hallita. Ja peale selle olin ma ka tuhandete sõdurite hulgas ainus kristlane. Ma lähenesin sellele ofitserile ja ütlesin, et ma pean teiega rääkima. Ta kutsus mind oma töötuppa ja ma ütlesin, ma ei ole kunagi teinud tööd hingamispäeval ja ma ei kavatse seda oma põhimõtet muuta ka praegu. See on minu põhimõte ja ma palun, et te aitaksite mul olla ustam minu Jumalale. Mees vaatas mul otse ja küsis, kes sa oled. Ja ma vastasin, et ma olen hingamispäeva pidav kristlane. Aga mees ütles, ei, sa oled valetaja. Ma ei saanud aru, miks ta niimoodi ütles. Ja ta ütles, et ma otsisin läbi sinu koti. Ja kui sa oleks kristlane, siis sul oleks seal kotis piibel. Aga mina sinu kotist piiblit ei leidnud ja seepärast sa pole kristlane. Ja ma ütlesin, et kogu lugupidamise juures teie vastu minu kotis on piibel. Isa on teinud minu kotile sellise salajase sahtli ja seal on minu piibel. Ta käskis mul tuua minu piibli, ma tõin selle, ta tegi selle lahti, nägi, et seal sees oli minu nimi ja ütles, et paistab, et sa siiski oled see, kelleks sa ennast nimetad. Ma annan sulle võtmed, sa tuled siia minu tuppa, sa võid jutlustada, laulda, palvetada, lugeda oma piiblit. Ja ma võisin siis tema kabinetis teenida Jumalat ja ma võisin seda teha nii kaua, kuni Ceausescu suri. Edasi küsisin Janošilt tema kõige esimeste usukogemuste kohta, tema isiklike kogemuste kohta ja ta ütles, et see elugu juhtus siis, kui ta oli 6-aastane. Ma kogesin, et ma vajan isikliku sidet Jumalaga, isikliku suhet.
I went to school at 6 and the teacher asked us, every single one of us, what would you like to become when you grow up? And for the first time it hit me, I wanted to become a preacher, someone who shares God's word. And I just stood up and I said, I want to be a preacher. And everybody looked at me and said, are you crazy? You don't want to be a pilot, you don't want to be a policeman and a fireman. And since that time, when I misbehaved in that school, the teacher...
Ma läksin kooli ja õpetaja küsis iga ühe käest meie hulgas, kelleks me tahame saada, kui me suureks kasvame. Ja esimest korda sain ma aru, et ma tahan saada jutlustajaks, pastoriks, kellekski, kes jagab Jumala sõna. Ja nii ma siis tõusin püsti ja ütlesin, mina tahan saada pastoriks. Kõik vaatasid mul otsa ja küsisid, kas sa oled hull. Sa ei taha saada ei piloodiks ega politseinikuks ja isegi mitte tuletõrjujaks. Ja sellest ajast alates, kui ma koolis midagi valesti tegin või halvasti käitusin, kutsus õpetaja mind oma kabinetti ja ta küsis ainult ühe küsimuse. Kas sa arvad, et üks jutlustaja käituks niimoodi? Ja see teadmine, et ma tahan saada jutlustajaks, see hoidis mind mõnes mõttes raja peal. Hiljem tuli mul kaitsta neid väärtusi, mida ma kalliks pidasin. Ja mul tuli neid kalliks pidada ja nendest kinni pidada oma sõprade ees ja nad küsisid, miks ma ei suitseta, miks ma ei tarbi alkoholi. Miks ma mõningaid asju ei tee ja teen selle asemel hoopis teise asju. Ja hiljem nad siiski otsustasid, et minusugust meest on nende seltskonda vaja, sest kui nemad ennast alkoholist purju võtsid, siis mina olin see, kes autot juhtis. Ja nad teadsid alati, et nad jõuavad turvaliselt koju. Ja nad isegi hindasid seda ja ütlesid, küll on hea, et sa ei joo. Ja nad isegi ei tahtnud mind meelitada alkoholi tarbima sellepärast, et ma olin nende jaoks nagu teatud moel elukindlustus. Millal oli sinu elus see hetk, kus sa said aru, et sa oled suur patune, sest kui me jõuame oma elus sellesse punkti, siis me hakkame otsima Kristust. Ja me saame aru, et tema on see vägev lunastaja. Et me saame aru, et ta võib meile andeks anda ja me tahame tõeliselt talle kuuluda. Sest kuskil on see hetk, kus me saame aru, kui väga meid armastatakse, et kas sa mäletad oma elus ka sellist hetke. Sest mõnikord võib juhtuda niimoodi, et kui inimesed kasvavad religioosses peres, siis see muutus nende elus võib tulla sammult ja sellist suurt pöördelist hetke võibolla ei tajutagi ära. Minu elus toimus see väga dramaatilise kogemusena.
It is also connected to the army period, when the dictator Ceausescu was put down in Romania. I was in the army, and the army sided with people, and the police sided with Ceausescu and the government of the communist country. And there was a war starting between the police forces and the army forces. And there were snipers shooting at us, soldiers. And I remember that day.
See on ka seotud minu sõjave perioodiga. See oli sellel ajal, kui Rumeenia diktaator Ceausescu kaotas oma võimu. Tekis olukord, kus sõjavägi oli rahvaga ühel pool ja politsei koos Ceausescuga oli teisel pool. Ja nende kahe poole vahel oli puhkemas konflikt. Ja politseivõimude snaiperid tulistasid meie pihta ja ma mäletan, et ma sel päeval kaotasin oma sõbrad. 5 minutiga ma kaotasin 5 sõpra. Snaiperid olid oma tulistamise juures nii täpsed, et nad tabasid otse kas südamesse või otse pähe. Ja mu sõbrad surid ühe viivu jooksul. Ja ei pea olema suur teadlane selleks, et välja järeldada, et nüüd kohe varsti tuleb kuul ka minu jaoks. Sel hetkel ma äkki tajusin, et kas minu elul on ka mingit tähtsust, sest ma olen patune ja patune peabki surema. Ma teadsin seda piiblist, seal on kirjas patu palk on surm. 5 meie hulgast oli juba surnud minu silmade ees ja jooksid nad verest tühjaks. Ja siis ma palvetasin, issand, ma tahan sul öelda, et ma ei ole valmis surema. Ma olen selline patune, et ma ei ole valmis sellel hetkel surma minema. Sa peaksid minu südame juures saama veel enne tööd teha, et ma võiksin olla valmis. Mul oli nii hirm, et ma ülekere värisesin. Sul on täiesti laetud relv käes ja ikkagi sa värised ülekere. Issand, see ei ole praegu õige, minu hinges ei ole miski valmis. Issand, ma ei ole valmis minema. Palun kummardu alla minu poole ja päästa mind. Ja seal keset Bukaresti palvetasin ma ungari keeles ja ma teadsin, et keegi ei saa minust aru, sest sellel maal ei räägitud seda keelt. Ja ma ütlesin, issand, kui sa mind praegu päästad, siis ma kuulun kogu elu sulle. Ja siis ma nägin, kuidas üks väike must täpp tuli minu pea suunas. Ja ma ütlesin, see ongi nüüd see kuul. Ja just enne minu pea juurde jõudmist see kuul muutis oma liikumise trajektoori, pöördus kõrvale ja tabas minu taga olevat puutüve. Ja sellel hetkel võttis Jumal ära minust hirmu. Ma ei värisenud enam. Ma olen hiljem Aafrikas maganud skorpionide ja madude keskel. Ja ma magasin nagu väike laps. Ja mul ei olnud mingit muret, aga mitte mingisugust hirmu. Ma olin Pakistanis, kus valged minu sarnased inimesed tänaval lihtsalt surnuks tulistati. Ja mu pakistanlases sõber küsis, kas ma ei karda. Ja mina ütlesin, et kõige ohtlikum koht siin maa peal on voodi, sest enamus inimesi sureb voodis. Iga koht, iga paik on võrdselt ohtlik või võrdselt ohutu. See sõltub Jumalast ja nii siis miks ma peaksin kartma. Nii et ma kogesin seda, kuidas Jumal mind päästis ja võttis ära ka hirmu. Nii et iga päev ongi Jumal armust elatud päev ja me peame olema tänulikud, et me võime neid päevi elada. Ja ma küsisingi temalt, et kas ta nüüd siis on valmis surema ja ta ütles, et jah, ta võib surra iga päev, kui Jumal arvab, et see on nii. Et ükskõik, kas ma siis suren või ma lähen koos issandaga. Ja see sõltub sellest, kas ta tuleb tagasi kohe nüüd või läheb ta selleks veel natukene aega. Kui sa rääksid sellest, et sa tahad saada pastoriks ja et see oli ka Jumala plaan sinu jaoks, siis kas need sinu pastori õpingud toimusidki niimoodi loogilises järjekorras, nii nagu inimene haridust omandab? Selle asja juures olid ka oma probleemid, sest minu vanemad tahtsid, et ma saaksin arstiks. Mul olid koolis väga head hinded ja ma võisin sisse saada kõigisse ülikoolidesse, kuid ma ei suutnud kuidagi lahti öelda sellest kutsumisest, et sa võid ju üritada joona kogemust korrata. Ja ma mõtlesin, et kui ma ikkagi prooviks seda meditsiini asja ja kui ma üldse ei mõtlekski teoloogia ega piibli peale, ja ma õppisingi mingi aeg siis meditsiini ja rentisin omale elamiseks siis ruumi ühelt vanalt proualt. See naine oli 83-aastane, kui ma tema juurde kolisin ja ta oli 87-aastane, kui ma sealt siis välja kolisin. Igal õhtul koputas ta minu uksele ja tal oli käes piibel. Ta vaatas ukse vahelt sisse ja küsis, kas sul on natukene aega. Ja kui ma vastasin jaatavalt, siis ta astus sisse ja me uurisime piiblit terve tund aega. Ja ta pisut nutikalt siis küsis minu käest küsimus ja ütles, et ma ei saa sellest päris hästi aru, et kas sa võiksid mulle seda seletada. Ja hiljem sain ma aru, et ta oli lugenud piiblit 84 korda oma elus läbi ja ta teadis tegelikult vastuseid. Aga ta tahtis, et mina need küsimuste vastused leiaksin, nii et mu esimene teoloogia professor oli vana naine, kellel oli tegelikult vaid kaks klassi haridust, kuid ta tundis oma piiblit ja ta tundis oma Jumalat. Peale selle keskastme medkooli lõpetamist tuligi aeg mul minna sõjaväkke ja pärast seda väga dramaatilist kogemust sõjaväes. Kuna ma olin teinud tõotuse Jumalale, siis ma läksin õppima teoloogiat. Ja nüüd ei olnudki mingit küsimust enam, mul ei olnudki enam valikut, sest ma olin nüüd kindlalt otsustanud Jumalale kuuluda. Ja ma õppisingi siis teoloogiat Budapesti ülikoolis ja ma ei olnud veel oma õpinguid lõpetanud, kui nad juba pakkusid mulle ka pastori tööd. Edasi küsisin ma tema käest, kuidas ta siis inglismale sattus ja ta ütles, et see kutse ingliskeelsele tööle asuda tuli temale suure üllatusena. Sest kui sa südamest Jumala tööd teed, siis sind märgatakse ja sa ise ei arvagi, et keegi võib sind jälgida. Ja loomulikult teab Jumal seda, kus me oleme, mis me teeme ja Jumal valmistab meid teatud tööde jaoks ette. Kõigepealt sain ma üsna noorena Ungarisse sellise töökoha, mis võibolla on selline piiskopi töö, sarnane töö. Ma olin siis 29 aastat vana ja seega üsna noor, aga see kogemus, mis ma sellel tööl omandasin, on olnud väga väärtuslik. Ja sealt edasi pakuti mulle juba suuremat tööpõldu väljaspool Ungarit ja selle otsuse tegemine võttis meil ka mitu kuud aega ja me ikka palusime lisa aega, sest me teadsime, et meil tuleb neid asju Jumalaga veel ja veel läbi rääkida. Ja kui näiteks Jumal kutsukski meid tööle Siberisse, siis me peaksime ju kindlalt teadma, et see on tema kutse. Edasi küsisin Janosilt, kuidas ta teeb otsuseid, kui tal on valikud ja ta peab midagi otsustama, kuidas ta seda teeb.
I had a dream and this dream of mine was that one time I'm going to be called to America to be a preacher there. And in 2000 I got an email from America saying, our committee decided we want you to come and be a preacher in America. And being a polite man, I answered, you know, thank you very much, but we need to pray about this. And we agreed with my wife that she prayed in the kitchen separately, and I prayed in the living room, and there was about 15 meters distance between the two.
Ükskord nägin ma ühe unenäo, kus ma nägin, et mind kutsutakse tööle Ameerikasse. 2000. aastal sain ma meili Ameerikast, kus oli siis kirjas, et mingi komitee on otsustanud, et mina võiksin saada tööd Ameerikas, jutluste tööd Ameerikas. Ja ma olin viisakas mees ja ma ütlesin neile suur tänu, aga ma vajan aega, et selle asja pärast palvetada. Ja me leppisime minu naisega kokku, et me mõlemad palvetame, tema palvetab köögis ja mina palvetan elutoas. Ja nende kahe ruumi vahel oli 15 meetrit, nii et me ei saanud üksteist kuulda. Me olime teinud ära ettevalmistustöö. Me olime ühele lehe poolele kirjutanud kõik plussid, mis olid seotud Ameerikasse tööle minekuga ja teise lehe poole peal selle minekuga seotud miinused. Ja siis me ütlesime, et nüüd jumal hakkame paluma. Ja nii ma palusin jumalat 9 korda ja iga kord ütlesin, et mõtle kui tore oleks, kui ma läheksin sinna Ameerikasse tööle, aga kõigi nende 9 korra juures oli mul südames suur rahutus. Aga kõige selle juures andis Jumal mulle äkki imelise rahu just siis, kui ma lugesin kirja Filipplastele 4. Peatükis salme 6 ja 7. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Jeesuses Kristuses. Ja ma mõtlesin, kuidas ma võisin olla nii rumal. 9 korda järjest oli ma kogenud sama ja minu naine oli ka kogenud sama. Aga see on viis, kuidas Jumal vastab oma rahuga. Isegi siis, kui Jumal palub meil valida mõne raskema tee või tingimuse, on tema ikkagi kohal. Ja sellest alates me just sel viisil palvetamegi iga kord, kui me oleme mõnel ristteel. Iga kord me ütleme, et issand, me tahame teha enne kodutööd. Ja siis tulla selle olukorraga sinu ette. Ja nii ma olenki õppinud, et minu elu on Jumala kättes ja ma ei taha seda tema käest kuidagi moodi ära tõmmata. Ja nii juhtuski siis, et te ei läinud Ameerikasse, küsin ma edasi. Ja Janus vastab, et jaa, me ei läinud. Ja 2005. aastal tuli kutse minna Inglismaale. Ja siis ma sain aru, et ei ole mingit küsimust, et Inglismaa on see koht, kuhu meil tuleb minna. Ja jällegi Jumal vastas sellise rahuga, mis ületab kogu inimliku mõistuse. Ja kui nüüd peaks olema Jumalal soov meid veel kuskile mõjale saata, siis me oleme valmis tema juhtimisel alluma. Ja nüüd küsin ma Jaanussi käest tema töökohta, kuna ta ütles, et ta treenib missionäre ja on pastor. Ma uurin, kas tal on ka mõni oma kogudus. Ja ta ütleb, et põhimõtteliselt on tal kogudused 24. riigis. Kõik see ongi minu kogudus. Kui teistel inimestel on võibolla 2 või 3 linna, siis minul on 24 riiki. Minu esimene ülesanne ongi välja õpetada, koolitada pastoreid, missionääre ja jutlustajaid, et nad võiksid oma tööd korralikult teha. Ja ma olen ka alati valmis minema jutlustama sinna, kuhu mind saadetakse ja tavaliselt ma teengi aastast 2 või 3 jutluste seeriat mõnes riigis. Jaanus ütleb, et ta on ka Newport College'is mõned kursused õpetanud ja kui praegugi keegi palub, siis ma teen seal, õpetan seal mõne kursuse, kuid ma ei ole nende palga. Edasi küsin ma temalt, et kuidas tema säilitab oma suhet Jumalaga ja Jaanus vastab. See on üks püsiv suhe ja see oleks sama, mis küsida minult, kuidas ma hingan. Ja ma arvan, et me peame seda aru saama, et iga kord, kui me hommikul üles tõuseme, on see jälle nagu üks väikene üles tõusmine, sest meil on antud uus võimalus. Meil on antud 12-14 tundi päevas selleks, et me midagi teeksime. Ja ma tänan Jumalat selle eest ja ma ikka küsin, et mida, Jumal, ma võiksin sinu jooks veel teha. Ma olen sinu käsutuses, kasuta mind. Nüüd on muusika koht ja tänases saates mängib Ferenc Listi muusika. Kuna Ferenc List ka ungarlane, siis ma püüdsin kuidagi moodi siit ühist leida ja saate külalise Jaanus Kovacs-Piiroga. Eetris on saade sarjast käsi käes, nagu juba öeldud, siis täna pisut teissugune. Saatekülaliseks on Jaanus Kovacs-Piiro, mees, kelle emakeel on ungarikeel, aga kes räägib ka ingliskeelt ja selle tõttu on tänane saade salvestatud inglise keeles ja mina siis üritan siia eestikeelse teksti peale lugeda, et ka neil, kes ingliskeelt ei oska, oleks võimalik saatest osa saada. Saate pealkiri siis täna Jumala plaanis, tema poolt määratud kohal ja Jaanus Kovacs-Piiro ongi rääkinud kogemusi oma kasvamisest, Jumalaga tuttavaks saamisest, Jumala lapseks saamisest ja nüüd me läheme edasi ja järgmine küsimus puudutab seda, kuidas Jaanus Kovacs-Piiro piiblit loeb, millised harjumused on tal Jumala sõna uurimiseks. Minul ei ole igas päevas sellist kindlat aega, millal ma piiblit uurin. Ma tahan sellega öelda, et ma ei loe piiblit kella 6-7, aga ma alati loen piiblit või kuulan piiblit 1 tunni päevas. Aga aja selleks ma valin vastavalt oma päeva kavale. Nii et kui mul on hommikuks plaanid, siis ma võtan selle jumalasõna õhtul oma tuppa minnes. Mõned inimesed arvavad, et piiblit tuleks ilmtingimata hommikul lugeda. Miks? Piibli järgi hakkab ju uus päev peale hoopis õhtul. Nii et pole midagi valet selles, kui mõni inimene loeb piiblit õhtul ja teine inimene loeb piiblit hommikul. Tähtis on, et me selle ajal leiaksime. See peaks olema see aeg, mis on siis rahulik aeg ja vaikne aeg, sest tegemist on ju suhtega. Ja piibli lugemine ei tööta nii, et ma oleksin nagu mingi punkti ära täitnud või mingi linnukese kirja saanud. Mõnedel inimestel on sellised programmid, et piibel tuleb läbi lugeda mingi aja jooksul või aasta jooksul. Aga erinevatel perioodidel teen ma seda erinevalt. Näiteks eelmisel aastal lugesin ma piibli ajajoone põhjal. See tähendab, et piibli sündmusi ajalises järjestuses. See tähendab, et tuleks kõigepealt lugeda siis esimese Moosese raamatust esimesed 11 peatükki ja siis seal pooleli jätta ja siis tuleks edasi lugeda Iobi raamatut. Ja kui Iobi raamat on läbi loetud, siis tuleks edasi lugeda esimese Moosese 12. peatükist, sest Iobi ja Abraham olid kaasaegsed. Nii et eelmisel aastal lugesin ma piibli just sellise meetodiga läbi. Kuid see oli pigem selline erialane lugemine, mitte niivõrd minu hinge toit.
I like reading one story from the Bible and then stop and ask, where is Jesus? What is he telling me from this story and what is my role? And then you feel, oh, he touched me today. You know, there are other instances.
Mulle meeldib nii, et ma loen piiblist ühe loo ja siis peatun seal ja küsin, kus on Jeesus? Mida ta räägib mulle selle loo kaudu ja milline on minu osa? Ja siis sa tunned, kuidas ta sind iga päev puudutab. Mulle meenub ka üks pisut naljakas lugu. Ma olin siis Sudaanis ja juhtus nii, et ma hommikupoole siis õpetasin ja õhtupoole jutlustasin. Nii et tegelikult töötasin ma päevas 14 tundi. Ja ühel õhtul oli liivatorm. Liiv oli igal pool, minu silmades, minu ninas, minu suus. Ma läksin oma tuppa ja kõigile lisaks sain veel ka hamba valu. Ja ma mõtlesin, et nüüd ei tööta mu aju ka enam sellepärast, et kui pea valutab, siis ei ole ju aju ka võimeline enam töötama. Ja ma mõtlesin, mida ma peaksin nüüd tegema, sest Sudaanis ei saa sa minna hambaarstile. Et sa võid küll saada seal hamba välja tõmmatud, aga sa võid selle lisaks sealt saada ka veel midagi, näiteks AIDSi. Nii et see ei olnud mingi variant, et ma oleksin võinud minna arstile. Ja siis ma mõtlesin, et kometi ma tunnen ju ühte arsti ka ja tema nimi on Jeesus Kristus. Ja nii ma siis lugesin oma piiblit ja olin sellel õhtul just jõudnud oma lugemisjärjega Matteuse evangeeliumi 18. peatükki juurde. Kui su silm sind pahandab, siis kisuda välja. Ja nii ma loen seda teksti ja mõtlen, et seal räägitakse muudest asjadest ka käte otsast raiumisest, aga kuidagi mu mõte pöördub sinna silma juurde tagasi ja ma mõtlen, et silm ja suu, et need asuvad üksteisele päris lähedal ja minu suu tõesti pahandab mind praegu. Ja ma ei arva, et see on viis, kuidas me peaksime piiblit lugema, aga mõnes olukorras see lihtsalt aitab sind. Ja ma palvetasin ja ütlesin, et Jeesus, kas sa tõesti tahad, et ma teeksin seda. Ja ma sain rahu südamesse, et ma pean seda tegema. Ja ma läksin vannituppa ja ma hakkasin harjutama, kuidas moodi anda üks kõva tou omale valutavale hambale. Ja nii ma tegelikult lõin endale rusikaga vastu nägu niimoodi, et ma sain selle hamba puruks. Pool hambast oli peaaegu lahti ja seda oli üsna kerge suust kätte saada. Ja samas teine hamba pool jäi sisse ja ka juur jäi sisse ja ma sain aru, et mul tuleb ka see suust kätte saada. Ja nii ma siis desinfitseerisin nii hästi kui võimalik on kõik ära ja ma tõmbasingi selle hamba välja. Enne palvetasin ja siis tõmbasin hamba välja. Ja Jumal võttis valu ära. Ja selle tööperioodi lõpus seal Sudaanis andis 88 inimest oma elu Jumalale. Ja nüüd ongi küsimus, et kas annaksid oma hamba õigemini isegi pool hammast selleks, et 88 inimest võiks anda oma südamed Jeesusele. Mina võiksin sellest ka kõik oma hambad anda. Ja ma läksin koju ja ma läksin nüüd siis oma hambaarsti juurde, kes muusias oli ateist ja kes isegi biiblikaanelt ei olnud nõus midagi lugema. Ja see hambaarst küsis, et kas ta võib minuga rääkida ja tal oli väga palju küsimusi ja ta veetis minu juures mõned päevad ja kui ta oli minu juurde tulnud ateistina, siis ta läks koju tagasi Jumalat uskuva kristlasena ja nii siis olid oma vahel seotud see minu hambavalu Sudaanis ja üks mees, kes oma mõttes küll Jumala peale, aga kellel ei olnud vastuseid ja ta vajas kedagi, kes need vastused talle oleks annud. Ja Jumal lihtsalt organiseerib selle kokkupuute punkti meie kahe vahel. Ja jällegi on küsimus, et kas ma oleksin nõus poolt hammast andma selleks, et üks hambaarst saaks kristlaseks. Ja seal kohal meenub mulle üks väljend, mida Jaanus kasutas reedõhtuses jutluses. Ta nimetas, et Jumalal on üks tore osakond, Jumala logistika osakond. Ja Jaanus ütlebki, et see on üks imeline osakond. Jaanus Kovacbiro tegeleb praegu siis sellise projektiga, mida nimetatakse mission suurlinnadesse ja küsingi tema käest ka selle projekti raames, et kas ta tahab, et need inimesed seal linnades, keda ta koolitab, saaksid missionärideks.
One of my favorite authors writes that every believer is born into God's kingdom as a missionary. So I can't imagine somebody falling in love with someone and hiding that away, saying, no, you know, I'm not in love, I don't love this person, and you know, all sorts of excuses. If you are in love, then will show on your face, on your behavior. That's the question. Are we in love with God? Are we in love with Jesus Christ? Do we want other people to fall in love?
Üks minu lemmik autor kirjutab, et kõik, kes sünnivad Jumala riiki, peaksid sündima Jumala riiki missionäridena. Ja ma võin ette kujutada, et kui keegi armub kellessegi, ja siis ta ei saa seda varjata ja öelda, et oi, et tegelikult ei ole midagi. Ja ta ei saa endale korrutada, et ma tegelikult ei armasta seda isikut. Mina usun, et kui me oleme tõesti armunud, siis on seda näha nii meie käitumisest kui meie näost. Nii et küsimus ongi selles, kas me oleme armunud Jumalasse, kas me oleme armunud Jeesusesse Kristusesse ja kas me tahame, et ka teised inimesed armuksid Jeesusesse ja seda ma tahan ka õpetada. Tehke midagi inimeste heaks, et ka nemad võiksid armuda Jeesusesse. Ja siin ei ole mitte jutt mingitest meetoditest või mingitest trikkidest ja eriti mitte mingisugusest trikitamisest, sest kedagi ei taheta ju petta. Me kutsume inimesi kaaluma Jumala tee valimist. Ja küsingi Jaanusi arvamist, et kui inimene või inimesed ei taha minna Jumalast kuulutama, et kas see tähendab, et neil puudub suhe Jeesusega. Alati ei pea see nii olema, vastab Jaanus. Sa ei pea alati minema kuskile ja sind ei pea alati ka sunnitama minema, sest kõigil meil on oma mõjusfäär. Ja Jumal tahab, et selles mõjusfääris oleksin mina tema esindaja. Ma ei pruugi minna, ma võin ka koju jääda, kui need inimesed tulevad mulle külla näiteks. Tähtis on kohtumine, mitte minemine. tee jüngreid, jaga Jeesust Kristust kõigile oma ümber. Kui sa oled puhkusel, kui sa reisid lennukis, jaga Jeesust teistele, kui sa oma lauas sööd, jaga siis ka ja ole väga loomulik. Aga kui ma mõtlen niimoodi, et oh, mina olen päästetud, Jumal on mind päästnud, siis ma ei järgi ju Jeesust Kristust. Siis ma olen isekas, et see, mis ainsana minu jaoks tähtis on, olen mina ise. Mitte sina, ega mitte ükski teine inimene. Ja kui Jumal kutsub Abrahami, siis ta ütleb, et ma õnnistan sind, aga ma tahan, et sina oleksid ka õnnistuseks. Kas ma olen õnnistuseks? Et need on sellised kõvad küsimused, aga väga vajalikud küsimused. Ja see tegelikult tahab meie poolset otsust, et me oleksime valmis tunnistama Jumalale, et ma ei ole olnud õnnistuseks, aga ma tahan olla õnnistuseks. Ja ma palun tee nii, et ma oleksin edaspidi õnnistuseks. Ja äkki muutub sinu vaade ja sa näed neid inimesi, kes sinu kõrval sammuvad ja mõtled, et need on kaasrändurid. Äkki ma saan nende ellu tuua mingisugusegi muutuse. Et minu mõelest ei ole see väga keeruline ja ma ei tahagi seda väga keeruliseks teha. Jaanus ütleb ka seda, et kui meie suhe Kristusega ei toimi, ei tööta, siis võib igasugune meie kuulutus paista välja kunstlik. Aga see peaks olema loomulikult ja tulema meist loomulikult. Ma tavaliselt ütlen oma koolitustel, minu naine küpsetab kodus leiba ja tema kasutab pärmi ja paneb selle pärmi taigna sisse. Ja ma ei ole kunagi veel näinud, et minu naine põlvitaks kodus ja paluks pärmi ja ütleks, et palun pärm, hakka nüüd paisuma. Ta lihtsalt paneb pärmi taigna sisse ja ta teab, et pärmil on omadus, et hakkab tainast kergitama. Ja just niimoodi küpsetatakse hiljem leiba. Ka kristlane peaks olema just selline. Me jagame Kristust, me esindame teda. Mind ei pea sundima ja ütlema, et kuule sina seal, ole kristlane. Mina ei saa lahutada kristlust oma igapäevasest elust. Ma olen kristlane kodus ja ma olen kristlane siis, kui ma jutlustan. Küsisin Jaanoši käest ka üle ühe toreda aktsiooni kohta, mida ühes Inglisema linnas korraldavad kristlastest noored.
This happens in England, actually, very close to London, in Dunstable. This is a city. Many young people, especially university students, they finish school on Friday and they go to have fun. They go to discos, they drink a lot of alcohol, they use a lot of drugs. And towards morning, they are under the influence of those
substances. See, millest ma tahan rääkida, toimub Inglismaal, mitte kaugel Londonist, ühes väikeses linnakeses. Dunstable on selle linnakese nimi. Paljud üliõpilased selles linnakus, kui nad reedel lõpetavad oma õpingud, siis nad lähevad lõbutsema. Nad lähevad diskodele ja klubidesse ja tarbivad küllalt palju alkoholi. Ja nüüd hommikupoole ööd on nad tugeva alkoholi mõju all ja nad ei oska leida koduteed ja tihti nad ei tea isegi, mis enda nimi on. Ja paljud endest noortest langevad siis mõne kuritöö ohvriks, sest alati on seda rahvast ka, kes püüavad ohvrid, kes hetkel ei suuda enda eest vastutada. Ja eriti võibolla noorte tüdrukute puhul on see, et keegi tahaks neid selles olukorras ära kasutada. Ja selle linna adventistid siis otsustasid, et nad saavad selle olukorra leevendamiseks või lahendamiseks midagi ette võtta. Ja nad rajasid sellise teenistuse, mida nad nimetavad tänava pastori teenistuseks. Nende vahetus hakkab õhtul kell 9, nad lähevad välja kotid kaasas ja seal kotides on tavaliselt siis mõned soojemad riided ja isegi võibolla mõned jalatsid. Ja nüüd nad jälgivad, et kui mõni tütarlaps näiteks tuleb sealt diskosaalist välja ja võibolla ta ei suuda väga hästi käia ja võibolla ta isegi murrab mõne kinga kontsa seal ära. Ja siis need noored lähenevad sellisele purjus noorele ja küsivad, kus su kodu on, kes on su sõbrad ja kuhu sa peaksid minema. Ja siis nad kutsuvad takso ja tavaliselt siis üks endest kainetest noortest viib selle purjus noore koju. Ja siis annavad ta vanematele üle ja ütlevad, et me tahtsime väga, et teie tütar saaks turvaliselt koju. Sellele tegevusele on väga positiivselt tagasisidet annud politsei, linna haigla ja linna valitsus. Selleks, et mingit mõju avaldada, ei pea pikka jutlust pidama. Selles ongi jutlus, et aidata inimest, kes hetkel on seda abi vajamas. Edasi küsin Jaanoši käest, kas tal on ka mõned lemmik piiblitekstid või lemmik tõotused piiblist. Ja ta vastab.
I would suggest that I have more favorite stories from the Bible, because the stories are reflecting in a better way God and His love. If there was only one story from the Bible, I would tell people that is the story of the prodigal. And I call that the story of the prodigal father, because it is not the younger son who is.
Et ma pigem ütleksin, et mul on lemmik piibli lood, sest lood või jutustused peegeldavad Jumala armastust paremini kui üksikud tekstid. Kui mul oleks võimalik piiblist rääkida ainult ühte lugu, siis ma valiksin kadunud poja loo ja ma nimetaksin seda isegi kadunud isa looks. Sest mitte ainult noorem poeg ei ole see, kes raiskab oma vara, vaid tema isa raiskab päris palju ressursse, raiskab armastust, raiskab ka armu ja oma aega selleks, et tagasi kutsuda oma poega. Ja see isa seal on üks imeilus pilt meid armastavast Jumalast, kes riskib kõigega, ta riskib oma reputatsiooniga, ta riskib kogu oma varandusega. Selleks, et oma kahte poega oma pere juurde tagasi tuua. Ma mõtlengi siin all just mõlemat poega, mitte ainult nooremat, vaid ka vanemat poega. Ja minu jaoks on see Jumala armastuse ja armu kohta üks kõige paremaid lugusid üldse. Ja kui Jeesust Kristust enne seda lugu vahetult süüdistatakse selles, et tema tölnerite ja patustega sööb, ja siis Jeesus ütleb, et laske ma räägin teile kolm lugu. Kõigepealt lugu siis kadunud lambast. Üks sajast, ainult 1%. Ja kas te arvate, et see ei ole tähtis? Ei, see on tähtis. Jumala jaoks on 1% väga oluline. Ja siis tuleb lugu kadunud trahmirahast ja seal on juba siis 1/10, ehk siis 10%. Ja kui lammas saab aru, et on kadunud, kui ta ei suutnud koju tagasi tulla ja karjane peab minema ja tooma lamba koju, siis see trahmiraha ei teagi, et on kadunud. Aga tema omanik teab, et see raha on kadunud ja tema läheb nüüd otsima. Ja siis tuleb lugu kahest pojast ja Jumala plaan oli, et see vanem poeg oleks see, kes oma nooremat venda otsib, aga selles loos jääb vanem poeg koju. Ja kuna need kristlased, kes juba tunnevad Kristust, ei lähe, siis pean mina minema. Jumal saatis mind, et mina läheksin. Ja nii, et Jeesus tuli ja tema näitab, kes on meie jaoks see vanem vend. Ja siis selle loo lõpus ütleb ta, et poisid ei saanud sellest aru. Ma ei istu ja ei söö ja ei joo patustega, ma jooksen neile järgi ja ma toon nad koju. See on minu teenistus ja seda õpetab Jeesus meile ka läbi selle loo. Ja ma ei leia piiblist paremat lugu kui see. Selle loo peale meenub mulle kunagi loetud lugu sellest, et väärikad inimesed Lähis-Idas ei jookse ja et ühte pastorit seal ei tahetud isegi pastoriks kogudusele panna sellepärast, et ta väidetavalt liikus liiga kiiresti ja et see ei olnud väärikas. Ja selle peale ütleb Jaanus, et ta on näinud seda sama asja Pakistanis. Pakistanis toimuvad mõned asjad tänapäeval nii nagu Jeesus aegses Lähis-Idas. Mida vanemaks sa saad, seda väärikamalt ja aeglasemalt sa kõnnid. Kui mõne farmi või hoone või varanduse omanik hakkaks jooksma, siis tähendakse seda, et hädaolukord on tõeline, hädaolukord on lahti. Siis peab olema tegemist kas mingi pommiähvardusega või tulekahjuga või mõne muu katastroofiga ja see peaks tähendama, et kõik peaksid ruttu jooksma. Ja just seda tahab see lugu meile ka edastada, sest isa ei saatud mingit teadet mõnele sulasele, et ta tooks riided või kingad või sõrmuse. Kogu maja rahvas jookseb isaga kaasa, sest nad saavad aru, et praegu on väga suure sündmusega tegemist ja see tähendab, et tuleb joosta. Ja see on viis, kuidas isa võtab siis oma poja koju vastu, sest see poiss, kes nüüd koju tuleb, viimane kord, kui ta sõi, siis ta sõi seda, mida sõid sead. Ja piibel ütleb, et sead lükkasid ta ka eemale, nii et tal pidi olema kõik see sea läga ka näo peal ja siis jookseb isa. Ja piibel ütleb, et ta suudleb teda mitte ühe korra, vaid suudleb jätkuvalt. See ei ole üks õhusuudlus. Ta suudleb seda läga, mis selle poisi näol on sigadega suhtlemise tagajärjel. Ta ei saada teda koju ega ütle, et mine pesenast puhtaks, et siis ma kallistan sind. Sest armastus on välja valatud inimese peale sõltumata sellest, kuidas ta välja näeb, kuidas ta tunneb, sind armastatakse. Ma ei leia paremat lugu kui see. Küsin kõige lõpuks Jaanuse käest, kas on midagi, mida ta sooviks raadiokuulajale öelda?
My wish is that they would make an influence on the people around. It's like the fingerprint, you know, when you leave your fingerprints, people later on can say, you've been there. What are the fingerprints you Estonian people are leaving behind for the next generation? Think about that. What is the value system you want to pass on? Is it a human value system? Or is it a much higher value system, which is deriving from the Word of God, the Bible? I would suggest, please, go and read
Minu soov on, et raadiokuulajad võiksid mõjutada inimesi oma ümber. See on nagu sõrmejälgedega. Sa jätad oma sõrmejäljed ja inimesed võivad hiljem öelda, et sa olid siin. Millised on need sõrmejäljed, mida teie Eesti inimesed jätate järgnevatele põlvkondadele? Mõtelge sellele. Millised väärtushinnangud te tahaksite edasi anda? Kas need on inimlikud väärtushinnangud? Või need on kõrgemad väärtushinnangud, mida me saame Jumala sõnast? Ja ma kutsungi üles, lugege oma piiblit ja leidke Jumal ja jätke oma sõrmejäljed maha. Jätke maha see sõrmejälg, et teil oli suhe Jumalaga. Jätke see maha nii oma lastele kui oma sugulastele. Siis võib olla järgnev põlvkond ka Jeesuse põlvkond. See oli saade käsi käes. Sellel korral stuudios olid Jaanus Kovacs-Piiro ja Eha Lobjakas. Jätame siis neid näpujälgi ja miks ka mitte jalajälgi nende inimeste ellu, kes on meie ümber. Sest meil endil on võimalik minna Jeesuse jalajälgedes. Jumala sõna on neid jalajälgi täis. Ja Jumal oma vaimu läbi tahab jalajäljed meie ette asetada ja teha meile ettepaneku astuda nendes jälgedes. Oleme siis seda valikut tegemas meid armastava Jumala kasuks ja teeme need jalajäljed teistele ette, nendele, kes ei oska teda näha, et nad näeksid läbi meie jalajälgede, kuhu astuda. Saadet jääb lõpetama veel muusika, jällegi Ferenc Listi muusika. Ja soovime kõigile raadiokuulajatele, et kuvad Jumalasse jäämist ja tema plaani jäämist, et meiegi oleksime seal Jumal plaanis seal kohal, kus tema meid on pannud.
käsi käes.